Jeg våknet med en klump i brystet. Jeg hadde hørt en lyd, og jeg var helt sikker på at det var skapdøra. Noen hadde åpnet den og lukket den igjen mens jeg sov. Med et smekk. Et litet, men likevel. Nattlampen i bokhylla sendte stjerner og måner over veggene. Det var meningen det skulle hjelpe meg hvis jeg ble redd. Nå var jeg redd, og stjernene og månene hjalp ikke det hele tatt. Tvert imot. De danset fra ting til ting, fra krok til krok. De danset over staffeliet med ulvetegningen jeg holdt på å lage til Vilma. I det svake lyset så øynene enda gulere ut. De strøk seg mot stablene med botaniske bøker på skrivebordet, og mot bunken med ullklær jeg hadde hentet fra kottet noen dager tidligere. Stjernene og månene danset ikke. De gled, og til slutt gled de mot klesskapet ved siden av døra. Der stoppet de. Det var ikke mulig. Lampen var ikke laget sånn. Lyset kunne bare gå i en sirkel. Likevel dirret det ved hjørnet, ganske mange sekunder før det gled videre. Klesskapet mitt var gammelt. Døra var tung og grønn, med utskjæringer. Jeg så dem i lyset. Og så så jeg det mørke. Tror du på spøkelser, Jens? Tror du på hodeløse barn som vandrer i natten? Tror du på gjenferd som klynker i skogen fordi ulvene kommer? Skapdøra sto på gløtt. Det hadde den ikke gjort da jeg la meg kvelden før. Det var jeg helt sikker på. Og grunnen til at jeg var sikker på det, var at jeg aldri la meg uten å sjekke klesskapet. Jeg sjekket klesskapet, jeg sjekket under senga, jeg sjekket bak gardinen. Det hadde jeg gjort siden jeg fikk vite at jeg var den eneste i familien min som ikke var spøkelse. Man vet aldri. Man vet aldri. Men vil man vite det man ikke vet? Jeg strakk føttene mot gulvet. Jeg hadde ikke noe valg. Det var kaldt. Det gikk ilinger fra fotsålene mine, oppover bena og ryggen, til nakken. Jeg fikk gåsehud, nupper på bena og nupper på armene. Likevel dro jeg tøflene fram fra under senga. Og pakket meg inn i dyna. Så gikk jeg langsomt bort til veggen der skapet sto. Av og til savnet jeg å ikke vite ting. Når du ikke vet, er du ikke nødt til å velge. Da kan ingen be deg om å være modig. Forrige vinter hadde jeg ikke visst hva som var galt med Frostøyskogen. Jeg trodde moren min hadde en vanlig sykdom, og at jeg aldri kom til å treffe faren min igjen. Men så kom spøkelsen ut av skogen. Ikke bare pappa og Vilma, men de andre også. Cornelius Albatross, barnespøkelse som bare var 7 år, men klokere enn moren og morfaren sin sammenlagt. Grusomme Johannes med hanekammen og venninnen hans Angelica, som jeg hadde sendt i evig hvile med isrosen. Til og med hovmesteren Hans, som hadde latt som om han var vennen min, men som var med på å prøve å drepe meg da jeg rømte fra fangehullet. Og bestemor. Hertuginne Gerda von Knapp, het hun. Hun var sjefen i spøkelseshuset, og måtte passe på at de hadde nok skremsel. Uten skremsel smeltet spøkelsenes hjerter. Da kunne de ikke være spøkelse lenger. Da ble de ingenting. For resten av evigheten. Det var derfor bestemor ville at jeg skulle hjelpe henne å kidnappe menneskebarn fra den andre øya. Jeg hadde bare blitt med folkevognbussen uten sjåfør fordi jeg ville treffe pappa. Men av og til skulle jeg ønske jeg aldri hadde dratt til spøkelseshuset bak dødsfjellet. Jeg hadde tenkt mye på det. Og jeg hadde sagt det til Andreas Vik en dag han hadde tatt meg med for å grille pølser på isstranden. Å være modig er et valg man tar. Men hva hvis man vil slippe å velge? Da hadde vi ikke klart det, sa Andreas Vik. Hva da? Å redde de barna fra fangehullet, fortsatte han. Andreas Vik var botaniker, Han og mamma lot som om de jobbet med et botanisk leksikon for Frostøy. Men egentlig malte de bilder av Isrosum spektacularis nordicus, blomsten som beskyttet mennesker fra de slemme spøkelsene. Selv om Andreas Vik var liten og rar, med stort skitten skjegg, så var han det snilleste levende menneske jeg kjente. Men jeg var ikke sikker på om alt han sa var sant. Jeg holdt pusten, trakk opp døra til klesskapet mitt og kikket inn. Der var det ingenting. Bare klær og rot og hockeyskøytene mine. Jeg skulle akkurat til å puste ut. Lettet. Kanskje det bare hadde vært innbildning likevel? Da merket jeg det. Det var ikke en lyd. Det var ikke noe jeg så. Jeg kjente det. Mykt og kaldt og stille bak meg. Utenfor vinduet. Jeg klatret opp på skrivebordet og trakk fra gardinene. Det var ikke natt lenger. Det var nesten morgen. Trærne i Frostøyskogen strakk seg mot himmelen for å ta imot. Det uklipte gresset i hagen vår sto stivt og ventet på det som skulle komme. Og himmelen og vindusglasset ble langsomt fylt av hvite flekker. Snøfnugg. Årets første. Vinteren kommer ikke plutselig. Det skjer langsomt. Løvet på bakken stivner. Blomstene brekker. Frosten spiser seg gjennom gjærer og epletrær. Gren etter gren. Til du våkner en dag. Og ser at alt er hvitt og rent og frossent og kommet for å bli. Jeg la hånden inntil vindusglasset og kjente det var så kaldt at det brant. Pusten min dekket den kalde flaten med dugg. Det var ikke høst lenger. Det hadde skjedd, det som måtte skje. Vinteren var her. Og vinteren betydde ikke bare ulltøy og ishockeyskøyter. Vinteren betydde at spøkelsene på Frostøy var på vei ut av sommerdvalen.